halkani waa washington laanta af soomaaligeeda cadde v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa muwjadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo weliba boggeena v o a somaali com. habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco 12-ka bisha januari sanadka 2024-ka idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in soomaaliya aanan lagu soo xadgudbi karin xilli weli etoobiya ay ku adkaysanayso heshiiskiisa fikrada ee ay la gashay somalilan, qaraxa dad shacab ah ay ku dhinteen oo ka dhacay shalaambood, iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aad maqli doontaan.
su-aal kale soo boodaysa, maxay ciidanka marka dhulku qabsanaya, maxaa ceel bur loo qabanaya, maxaa rabo kaas wadi loo qabo? Qabashada dhulkaas waxaa ka horeysa saraajiyo dagaal oo ama saraajiyo deegaan aad aad umuso meeshaas ku laabantana aawo ciidan hadda kuma xasustaa isla hawlka usfaday inuu ciidanka dhaqaaqay, markuu dhaqaaqayna uu ceel buurtay saddex habeen ugu soo weyda laga foolaad.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Mareykan iyo Britain oo duqeeyay bartilmaameedyo ay leeyihiin xuutiyiinta Yemen. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa si kulul u cambaarigay weerar hubiya oo lagu qaaday xalayto kaasi oo uu ku dhintay mid ka mid ahaa ilaalada qaramada midoobay. wasaxaafadeed ka soo baxay xafiiska ayaa waxaa lagu sheegay in tiro hubiyaal ah ay xaalayto ku soo dhaceen aagga garoonka duuradaha aadan cadda ee magaalada Muqdisho oo dhismaha xafiiska qaramada midoobay uu ku dhex yaallo. kasi ku dhimashada weerarkaasi ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay inuu geystay waxyeelo soo gaartay kaabayaasha qaramada midoobay. warbaahinta Al-Shabaab ayaa sheegtay in kooxda ay fuliso weerarkaasi. qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxay ku baaqday in dadka mas-uulka ka ah weerarkaasi la horkeeno sharciga, waxaana ay sheegtay in weli ay ka go'an tahay in shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay ka taageerto dadaalada lagu dhisayo nabadda iyo xasiloonida dalka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya boqortooyada Britain oo islamarkaasina taageero ka helaya Australia, Bahrain, Canada iyo Netherlands ay fuliyeen weeraro ka dhana tiro baltilmaameedyo ah oo Yemen ah oo ay adeegsadaan xuutiyiintaasi markaasi ay u carqaladeeyaan mid ka mid ah marina biyoodyada ugu muhiimsan adduunka. Biden ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulufadiisa aanay u dulqaadan doonin weerarada lagu hayo mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee ganacsiga adduunka, isagoo ka digay suurtagalnimada tallaabooyin dheeraada. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa bayaan waxa uusna ku sheegay in ciidanka cirka ee Britain ay ka qayb qaateen weerarada xarumaha ay adeegsadaan fallaagada xuutiyiinta ee Yemen. waa sida hadalka uu dhigay. weerarka Mareykanka iyo Britain ay ku qaadeen Sanca iyo dhowr gobol oo Yemen ka tirsan oo ay ku sugan yihiin kooxda Ansarullah ee xuutiyiinta ayaa waxa uu sababay dhimasho 5 qof iyo dhaawac 6 ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee Yemen, sida lagu sheegay warbaahinta xuutiyiinta. afyaaruhu hadlaya xuutiyiinta ayaa sheegay in weerarkaasi oo dhacay subaxnimadii maanta oo Jimcaha aanu joojin doonin dhaqdhaqaaqa taageerada shacabka Falastiin. dhinaca kale, boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa waxay muujisay walaac qoto dheer saakeed oo Jimcaha kadib weerarada ay bilaabeen Mareykanka iyo Britain oo dhowr goobood oo Yemena lagu qaaday. dowladda Sacuudiga ayaa waxay ku baaqday xakameyn, isla markaasina waxay carabka ku adkaysay muhiimadda xasiloonida badda cas. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa u safray Kiev maanta si daaha uga qaado xirmo cusub oo taageero ah oo loogu talagalay Ukraine oo ay ku jirto kordhinta lacagta militariga dalkaasi ee dagaalka uu kula jiro Ruushka oo 22 bilood kadib aysan muuqanin wax calaamada in uu soo afjarmayo. 3.2 bilyan oo dollar ee maalgelinta militariga ee Ukraine ee sanadka soo socda ayaa dabooli doona, waxna ka tari doona gantaalada riddada dheer, kumanaan duuradaha aan duuliyaha lahayn, difaaca hawada, rasaasta madaafiicda iyo amniga badda, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Sunak. Qalabkan ayaa qaar ka mid ah waxyaabaha mas-uuliyiinta Kiev ay ku buuriyeen xulufada reer galbeedka ee Ukraine inay u soo diraan wax badan. Ukraine iyo Ruushka ayaa sanadkan doonaya inay dib u xoojiyaan sanad Ruushigooda, sida ay sheegeen falanqeeyayaal military, iyada oo la filayo in weeraro waaweyn oo dhanka dhulka ah ay dhacaan sanadka 2025. Sunak waxa ay tahay markii ugu horreysay ee uu booqday Ukraine bishii November 2022, wax yar kadib markii uu noqday ra-iisul wasaare. Dalka Britain ayaa deeq bixiyaha labaad ee ugu weyn ee gargaarka militari ee Ukraine marka laga soo tago Mareykanka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta salaadii Jimcaha khudbad uu ka jeediyay masaajidka madaxtooyada. Waxa uu sheegay in Soomaaliya aysan gacmaha ka laaban doonin haddii lagu soo xadgudbo. Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya saacado kadib markii uu la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu sheegay in ay diyaar u yihiin cagajugleyn iyo eedeyn walba oo kasoo gaarta badda ee ay doonayaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho noogu soo diray wariyahana Cabdicasiis Barrow.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta khudbad ka jeediyay masjidka madaxtooyada ee magaalada Muqdisho ayaa lahjad adag uga hadlay xaaladda ka taagan gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan taraafka u dhexeeya dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa dowladda Itoobiya ugu baaqay inay ka laabato damaceeda la xiriira isafgaradka ay la gashay Somalilan ee ahaa in laga kareeyay dhulbadeed saaran badda cas oo gaaraya 20 kilomitir. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horreyn sheegay in Soomaaliya shalay ay lahayd hal cadow oo ah Al-Shabaab, maantana ay laba cadow leedahay.
Waa awoodnaa shacab iyo ummad jirtaannahay, shabaabkana waa iska celinaynaa, duulimaadka dibadda ka yimaada waa iska celinaynaa.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in sanadihii dambe ciidamada Soomaaliya ay la dagaalamayeen Al-Shabaab, sidaa darteedna aan loogu gamban karin dagaalkaasi oo ay Soomaaliya gaartay heer ay isku filan tahay maanta.
Digniintaas marka dadka Soomaaliyeed aan u dirayaa dhaqdhaqaaqaas socda ha layska ilaaliyo.
Dowladda Itoobiya ayuu ku eedeeyey cawaaqib xumo kasta oo ka timaada marxaladda ka taagan gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan labada dal, isagoo sheegay in caalamka uusan Soomaaliya ku eedeyn karin wax kasta oo ka yimaada xaaladdan.
Maanta waa isla warrameynaa iyaguna waa warrameyna, annagana waa hadlayna, iyaguna hadlayna, annagana waa hadlayna. Hadal ay joogtaa, war ay joogtaa. Maalintay ficil hal tallaabo oo ficil ah ay dhulkin u soo qaadaan 2-3-4 qaadeyna, ayaguna ayaynu ku kadsoomin, nama eedi karaan birri, caalamkuna nama eedi kara birri. Dowladda Soomaaliya maxay go'aanka noocaas u qaadatay? Caalamkuna nama dhihi kara, ayagana nama dhihi kara. Waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa dhammaan dowladaha caalamka ka tirsan iyo ururada caalamiga ah ee dhowray mabaadidooda asaasiga ah ee Soomaaliya ku garab istaagay maxaa qadiyadan dulmiga ah ee lagu hayo.
Hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imaanaya maalin kadib qoraal uu Twitter-ka soo dhigay Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha dhanka amniga ee ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Axmed, kaasi uu ku sheegay in Itoobiya marka ay bilaabaysay biyo-xiraanka Nayl ay cabsi iyo cagajugleyn ay la kulmaysay arrinta baddana ay sidaasi u dhiganto. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
qaraa hadda shacab ay ku dhinteenaya waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanka Shalaanbood iyo degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellada Hoose wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo
qaraa oo ah meelo nooc dhulka lagu aaso wuxuu asiiba gaari nooc rikaabka ee loo yaqaan hoomeyda kaasoo maraya deegaanka Shalaanbood oo ku dhow degmada markay xarunta gobolka Shabeellada Hoose gaarigan wuxuu ka yimid degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellada Hoose wuxuu ku sii jeeday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ilaa 3 qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday qaraha tiro kalena way ku dhaawacmeen sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibrahim Barre sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose wuxuu sheegay in qaraxaasi ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab
inaa Allah weyna raajicin ilaah u naxariistintii dhimatay intii dhaawacana ilaah u boogadayo maanta waxaa dhacday dhacdo almaxdin leh dad masaakiina oo shacab oo gaari hoomiy Qoryooli kasoo raacay magaalada Muqdisho soo socday ayaa qarax ay la beegsan diidkii oo arxalayaasha ah in gaari hoomiy oo ah dad shacabeed saarayeen 3 ayaa ku dhimatay 2 dhaawac weeye waxaana ka dhacay qaraxaasi Shabeellood marka lasoo dhaafo dhanka Buufo Bacaad dhankaas ayuu ka dhacay dhibaatadaas
waata in gudoomiye qaraxa yaa lala beegsaday yaana ka dambeeyay qaraxa
dad shacab ah ayaa ahaayeen ayagaana lala beegsaday in nabadiid kabriyaha markii ay dad ay dilaan oo kale abaas macalla markii ay ayaga dhibaato badan ay gaarto mar walba waxay beegsadaan shacabka waxay dhibaatadu u geysanayaan waa dad shacaba cidkan oo maanta la beegsanayaan oo caado madoomay jirin sababtiin baryahani waa naflacaari in derbiyada madax ku dhufsanayaan marka taas darteed ayna dadka soomaaliyeed wasaakiin inta ay u beegsanayaan shalmeed daraad waxay ahayd degmada Xamboweyne oo la og yahay meel suuqa ay meel boor intay boorso ku tuureen dadka shacabka inay ku noolaayaan ay doonayeen inay ka badbaadiyey sidaas la mid ahay maanta dhibaatadan ugu geysteen dad shacaba oo wadadaasi marayeen oo safar ahaa magaalada Muqdisho soo socda Qoryooli ka yimid gaari hoomiyo oo shacaba loo jeedayeen saarmaayeen 3 ayaa ka dhimatay 2 dhaawacay yihiin oo loo soo qaaday isbitaalada
qaraxyada noocan oo dadka shacabka ay ku waayeeloobaan ayaa mararka qaar waxay ka dhacaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow
nabad dhegeystayaal guud ahaan tiimba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idin kaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow ah guud ahaan barnaamijka inta uu socdo waxaynu ku eegi doonaa sababaha keenay inay daba dheeraadaan dagaalada dowladdu ay kula jirta Al-Shabaab ee ka soconaya maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle waxa ay gala qayb galaya xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Maxamed oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee laga soo doorto maamul goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow iyo sidoo kale wasiirka dawladda hore ee amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya muddo dheerna ku soo jiray baarlamaanka golaha shacabka Dr. Cabdi Cali Xasan. Wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir iyo siyaasi Dr. Cabdi Cali Xasan dhammaantiin soo dhawaada waxaan rabaa marka ugu horeysa bal inaan ku bilaabo wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow Abshir waxaad tafaasiil ka bixisaa dagaalkan ka dhanka shabaab ee Galmudug ka socda xaggee hadda wax marayaan bal tafaasiilna sii
wamaadsanta Cabdicasiis wasalaam iyo salaam iyo marsada ku jirta qadka ku jirta waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd asalaam dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee dalka Soomaaliya runtii waqti dheer haystay qaybo ka mid a wuxuu si xoogan waayida uga socday state Galmudug intii dagaalkaas lagu jiray waxaa suurto gashay in degmooyin waaweyn oo macno leh lagala wareego kooxaha khawaarista ah oo runtii aada u dareemeen culaysaha kasoo wajahay deegaanadaas مستر حسن الشيخ وحو وإيه نبيه سلقه سوهادو سمرير الكاسو كهاري دقالك المدوب حلقة رجولة في رمضان وغاندي كرنا مانتا سلقه حيوتهاي فرحاد يوهر مركة جدا أنا بدل أكثر سجل مدوب دقالة سي وحيسو جيران مدوب يقل جدوب إذا مدو نسيس توجوغا أي قولو قاريان وعندي كرنا قولوكي لو تلقالي إنما كاسو لغسف يو دقالة دقال مدوب وقدوية هكذا جلو وحا خرسان ميلة كوبان برك كوبان وحن إسلاعي هدي سيدان إكوسي سعطو مالبادو والاقا قول قاريا شعب كريدان من تدا صوتالي وحيق عبو حدسيين دولادا فدرالك إستيسك إذا مدودا قدنا وحيق جران فرما وحن ديك ابن أمركا داد إسكاش داد يدولاد إسكاش داي أيا قولها إسكاري إلا هنا وحن كريجيني نايني داقان لذا كلي سوماليا دي باسيين إكسو قردو مالمها نوسو عدا إن شاء الله
aad baa ma san tahay abshir abdi sheeqo waxaan rabaa abdi cali wasiir dawladda hore ee soomaaliya dhinaca amniga inaan dhankiisa u beero xildhibaan abdi cali sida la socoto waqti dheer ayay dagaaladan qaateen ka soconaya hirshabeelle iyo galmudug maxay tahay sababta asliga ka tahay dawladda soomaaliya labadaasi gobol inay gacanta ku dhigto waqti dheer ayay ku qaadatay
حلبان عبد القادر وزير أبشر إذا ما شعب كنا دقي سنة أيا وبحيث وزير كؤاد يكون أكثر صحي سؤال هذا بحيث حساب بقال كؤاد غير عادي طبعا قوة حسوجة بقال كمرو بدي وقتا وحر كامية وعرقتي دا سياسة دير استراتيجية دا قال كسوة في العربة مدحوينها iyo qaybta fulinta oo ka soo bilaabata wasaaraha wasiiradiisa iyo sariyaasha ciidanka iyo qaybta taktika oo abshir iyo eriyada hadda uu joogo ilaa tuulooyinka iyo meelaha dagaalka ka socdo isku xirnaantooda yaa waxaa moodaa weli inuu dabacsanaani ka jirto madaxweynuhu beri uu meesha fariistay wuxuu soo jaray xarigii dheeraa ee u dhexeeyeyeen iyo dagaalka ee xamar iyo madaxtooyada iyo xafiiska wasaaraha iyo xafiiska wasiirka gaashaandiga iyo amniga joogay iyo furumihii dagaalka ayuu isu soo dhaweeyey markuu ku samareen yimid dabcan hadda madaxweynuhu dee isagu shaqadan mar walba halkaa uma fadhin karin waayo shaqooyinka ka tirada badan ee dalka ku yaala laakiin dhiirigelin ay u ahay istraatiijiyo iskale dagaalkan inay wadaan hadda arrimahaasna dee wasiirka jooga deegaanka oo sababta runta aan garan kara laakiin anigi waxaa isleeyahay hadii arrimaha istraatiijiga oo ku xiran madaxda sare ee dalka laga sugo mar walba dagaalka waa jiitamaya waayo ayaga shaqadoodu ma ahan dagaalka fulintiisa inay joogaan ayaga shaqadoodu waa inay dhaqaale iyo siyaasadii ugu difaaci lahaa garab loogu heli lahaa inay diyaariyaan inta kale waxaa laga qabaa saraakiisha ciidamada ee jooga furunta saraakiisha ciidamada ee jooga hurumada yaasaska iyo qaybaha meelaha dagaalku uu ka socdo ilaa hogaanka xarunta gaashaandhiga oo sariyaha iyo sariibiyeenada iyo wasiirkuba ay joogaan marka ani waxaa isleeyahay habca wuxuu ku jiraa deegaanada meelaha qaarkood mararka qaarkood khilaafaadka ka dhalanaya soomaaliya xoogaa waxaa cilad ka haysataa abaalmarinta qofkii guurkeeda hadda dagaalkan iiraan markuu ka bilowday degdeg uu ku bilowday degdega guulo lagu gaaray aniga waxaana guulahaas intooda badan siinayaa hadda qofka hogaaminaya gabi cali jeysel guushaas boqolkiiba konton ashagaalaha wax kalena ma ahane nimanka dagaalamaya iyo furunta iyo waa inay haystaan hogaamiye diisi gelinaya oo horey uwa galmudug ay la-dahay hogaamiye saas oo kale ama ha ka yimaado wasaaradda gaashaandhigii iyo taliska ciidanka weli ma aragno hogaamiyahaas ku caanbaxay hadda galmudug dagaalka intuu ka socday ciidanka oo dhan ay ku xiran yihiin oo maalinba fulud istaagaya.
Waa tahay Cabdicali, Cabdicali, waan ku fahmay, waan ku soo noqon doonaa anoo oo eedaad u jeedisay maamulada qaar gaar ahaan Galmudug oo kale wasiir abshir siin doona. Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir, waan kusoo dhaweynayaa markaada. Kolleyna khibrad aad u leedahay ciidamada, marka horena militariga ayaad ka timid. Markii aad fiirisa dagaalkan socda, ma la dhihi karaa labadan gobol waqti dheer ayuu ku qaatay waxay ahayd mar hore in lasoo gabagabeeyo?
Haddaad si maamulsan tahay adigii bahda c o martida kale meesha ku jirta wasiir hore iyo xildhibaankii waa dhammaan waan salaamayaa. Markaan su-aashaad u guda galo, waxaan aaminsanahay anigu waqti dagaalku waqti uu qaatay waa sax. Haddana guulaha la gaaray iyo dhulka la xoreeyey natiijada laga haysto marka loo fiiriyey oo ma arka aniga in uu jiro gaab ama inuu jiro dib u dhac. Iyo maanta dagaalku wuxuu ka socdaa waa caad iyo jexjexa ayuu ka socdaa. Wuxuu dagaalka ka bilowdana waxay ahayd muqdisho afkeeda. Muddada dagaalkaas uu socday oo ahay muddo sanad ku dhudhow ama sanad iyo wax la socdaana, guushaas in la gaaro waxaad iyada naftigeeda ayaa in laisku hambaleeyo u baahan. Marka labada xarubna cadowgaan la dagaalamayno waa nooxe. Cadowgaan la dagaalamayno waa cadow argixisa, waa cadow aanan meel lagu hagaagin, goob lagu hagaag uusan jirin, waa cadow dadka shacabiga dhexdooda ku dhuumanay. Sidaas daraadeed marka dowladda waxay samaynaysaa deegaan walba la xoreeya ayaa u baahan in laga xidada siibo shabaabka, waxay u baahan tahay aragti gooni, deegaanada waxay u baahan yahay naftigooda in sistamka dowladnimada laga sii hirgeliyo. Anigu ka shaqsi ahaan marka uma arko in waqtigaas uu maaragtay dagaal mar haddiiba go-aansatay inaad dagaal gashid ama uu gagaboobi kara. Laakiin dagaalka argixisada ma aha dagaal yar. Waxaad ogtahay bariga dhexa markii laisku dayay argixisada lagala dagaalamo ilaa maantadan ayay mushkilada ay taagantay. Dhammaan meelihii lagula dagaalo argixisada ilaa hadda way taagantay. Qaarkood waxay qaadanhayaan 5 sano, qaarkood 6 sano, qaarkood 3 sano ay sii maraysa. Hase haatee anaka guulaha natiijada aan hayso anigu maarka hadda maaragtay ina qeyb ay leedahay iyo waqtiga uu qaadan doono dagaalka waxaa aaminsanahay marna waxaa dhacayay wax oo maaragtay sida roobad oo kale mar waxaa dhacayay maaragtay marba qorshaha dowladda ay wadata ayay u arkaysa fursadda iyo maaragtay qaabka dagaalka loo gal lahay oo qorsho dowladda u dhacmay oo dib ugu dhacmaanay qaab hadda dowladdaan aaminsanahay cadow hor jooga ay cabsi ama maaragtay cudud loo babacdhigi waay ayay dowladda dagaal u qaadi waysa ma aaminsan.
Xildhibaane, marka aad arrintaasi aan sii daba socdo oo dagaalada la xiriira iyo waqtiga la fiiriyo, waqti ka yaraa la filayso maaha inta uu hadda qaatay in deegaanadaasi laga gabagabeeyo. Midda kale waxaa tiri shabaab dadkay ku dhex dhuumanayaan, shabaabkan dagaalamaya deegaanay haystaan, ciidan xooganay haystaan, deegaanay ka dagaalamayaan, saraakiil dhallinyaraha weli dhimanaysa, taasoo hadalkaada su-aal lagama gelin karo.
Way sihiidayaan intuu dagaalka socdo war badan oo aan jecelnahay iyo maal fara badan oo aan jecelnahay waa ku weyn doona. Qur-aankiisa uu ku sheegayba waxa laisku imtixaami doonaa waa dhimasho, waxa laisku imtixaami doonaa waa in wax la waayo. Taas dagaala loo aaday maana waddadii saxda oo lagu bixi lahaa, waddada ugu wanaagsan oo lagu bixi lahaa waa tan ah dhul ay haystaan shabaab. Caa waxaan aaminsanaa haddii ciidanka uu dhaqaaqo oo jihada uu cadowga jiro lagu dhaqaaqo in uusan jirin cadow u babacdhigi karo. Sida daraadeed marka su-aal kale soo boodaysa maxay ciidanka marka dhul ku qabsalaya, maxaa ceelbur loo qabalaya, maxaa dhulkaas in loo qabo? Qabashada dhulkaas waxaa ka horeysa istaraatiijiyad dagaal oo ama istaraatiijiyad deegaan hadunusa meeshaas ku leebantana aw ciidanka waxaasutaa isla howlgaa inuu ciidanka dhaqaaqay, markuu dhaqaaqayna uu ceelbuurtay saddex habeen ugu soo wayday laga soo laabtay. Daad waxay caddaynaysaa marka in awood shabaab oo ciidanka hor istaagi karta aysan jirin. Hase haatee laakiin dowladda qorsheheeda u dhaafeena anig ima muuqato waqti u qaadan. Waan jecelnahay in waxaan inaga soo gegooda, waan jecelnahay soomaalida cadowgaas uu ku hadsaday in laga dulqaado waqtiga ugu fudud. Taate mar walba sida u khasaarada yar dowladda iyo shacabiga ayay dowladda ku dhaqaaqaysaa.
Waa gartay wasiir Abshir Cabdi Shiiqow, wasiirka warfaafinta Galmudug, ayaan rabaa markaan dhankiisa inaan u beero. Siyaasiga Cabdicali Xasan waxa uu yidhi habacsanaan dhinaca farsamada ayaa jirta oo mararka qaar ka imaan karta maamulada aad adinku ka mid tihiin ee Galmudug. Arrintaa ma qabtaan?
Waa maasan tahay, waana u mahad celinayaa xildhibaanka iyo waafka meesha ku jira. Waxaan rabaa anigoo su-aashaa ka jawaabaya u imaanaya inaan wax yar dib ugu laabto. Markii dagaalka galay oo madaxweynaha qaranka iyo golaha wadatashiga qaranku ay isugu yimaadeen shirka la dagaalku dagaalka arintaasna waxa runtii si waxa u soo dhaweeyay fadhkeedana qayb ka ahaa madaxweynaha dowladda galmudug madaxweynaha wasiiradiisa iyo kalanadii ka soo jeeday stateka iyo saraakiishii wanaagsan dhig urdhoreen ama fariisteen uso mareeb taas marka way cadaynaysaa in galmudug ay tahay hogaanka dagaalka lafteeda sababtoo ah meesha marka la xulanayo meel dagaal laga hogaaminaya waa inay ka jirtaa fursadii arrintaasi suurtagelin lahayd. Midda labaad, siaad og tahay, welihii wasiirada dowladda galmudug waxaa loo fasaxay inay ka qayb qaataan dhammaan dagaalada ka socda dhinacyada kala duwan ee galmudug. Waxay ku jiraan furimaha dagaalka xildhibaanadiibaa sidaas oo kale ku jira. Waxaa ku dhimanaya furimaha xildhibaanadii iyo wasiiradii oo siaad og tihiin dhaawac iyo dhimashaba kasoo gaareen. Madaxweynaha galmudug wuxuu in muddaa ku jiray furimaha hore ee dagaalka wuxuu wax ka galay degmada weyn ee xara dheere oo isaguu hogaaminaya ciidamadii halkaa tegayay. Wuxuu tegayay dhammaan furimaha kala duwan. Taas marka waxay cadaynaysaa hadalka walaalkay xildhibaanka anoo ixtiraamaya in dowladda galmudug ay xurmood u tahay dagaalada socda ilaa iyo haddana aysan jirin daliil xaggeeda loo jeedi karo. Sidoo kale waxaa taa barbar socday in guddiyo kala duwan laga saaray galmudug oo loogu talagalay in deegaanada la qabsado la gaarsiiyo dhammaan baahiyadii kala duwanayd, hadday ahaan lahayd caafimaad, waxbarasho, biyo iyo maaragtay qaybihii kala duwanaa ee nolosha. Arrintaasoo runtii aan maanta dhihi karno si baaxad leh ayay wirgashay. Aniga kula hadlayo oo hogaamiya wasaaradda warfaafinta labiyo labaatan magaalo oo galmudug ka tirsan, gaar ahaan meelaha laga xoreeyo dhowaan al-shabaab, ayaan waxaan ka samaynay wacyigelin toosa oo dadkaan kula hadlayno oo aan afkaartooda dhegaysanayno oo annagu waxaan wadna geynayno oo aan hadafkeena weyn u yahay iskaashiga shacabka iyo ciidamada. Marka waxaan dhihi karnaa galmudug guud ahaanteeda hadday xildhibaan xukuumad ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd baarlamaanba waa lagu hiliyaa dagaalka. Maga jiro dhaliil la taaban karo oo maanta jirta oo aan dhihi karno galmudug gaabiskaas ayaa ka jira
meelaha qaar, laakiin abshirow meelaha qaar soo lama dhihi karo abaabulkii laga rabay galmudug inay samayso maanay samayn. Taana waxa ay keentay in magaalooyin waaweyn oo galmudug ku yaal inta la qabsada dib looga baxo, meelaha qaarna saraakiil dhallinyaro ay ku dhintaan dagaalada oo abaabulkooda uu yaraa. Arrintaasoo eedad qaadanaysaan maaha
cabdicasiis? Waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo, horta dagaalka lagula jiro argagixisadu waa dagaal caalami ah, waa dagaal dowladda Soomaaliya ay go-aankeeda qaadatay isla markaana ay dowladda federaalka hogaamiso. Isteejada waxaa laga rabaa waxa weeyaan inay dowladda federaalka ku garab istaagaan dagaalka ay kula jirto. Waa howl qaran, madaxweynaha qarankuna waa sababta uduusan meerag u tegin. Marka haddii gaabi jiro iyo hadduusan jirinba, waxaan dhihi karnaa galmudug waxay kaalinteedii way qaadatay, waana ku jirtaa dowladda federaalka madaxweyne ugu horeeyana maqsuud bay ka yihiin kaalinta galmudug ahaad. Marka arrintaas waxaan leeyahay waxay u baahan tahay xogogaalnimo dheer iyo maaragtay in deegaanada galmudug si dibli ah loo eego. Cabdicasiisow, anigoo hadalkayga kusii jira, siaad og tahay degmooyinka waaweyn ee caldheer iyo xara dheere runtii waad og tahay waqtiyaal isu dhow ayaa la xoreeyey. Waxaa la xoreeyey deegaano badan oo ay kamid tahay Amaara, oo ay kamid tahay Caad, oo ay kamid tahay meesha la yidhaahdo Bacaad Weyne, oo ay kamid tahay magaalooyin badan oo adiga Midow iyo Galgaduuda. Marka haddii galmudug ay maaragta arrintaas ka cagajiidayso, suurtagal ma noqoteen in deegaanada la xoreeyo, madaxduna kuma dhibatee furumaha ee dagaalka? Marka halkaa ugu soo gadanle waa maasantiin.
Cabdicali xasanaan rabaa markaan dhankaysanan u beyro. Cabdicali, oo siyaasadana muddo aad ka shaqaynaysay oo weliba amniga wasiir dowlad ka soo noqota Soomaaliya, marka la eego hannaanka isku xirnaanka ee maamul goboleedyadan dagaalada uu ka socday iyo dowladda federaalka, maxay kula tahay inuu gaabis ka jiro loo baahan yahay in la socdo?
Waa mahadsantahay Cabdicali. Sida uu sheegay walaalkay aqaladkiisa, haddaan ku noqdo hadalkaas sanaad inay ka jirto hadalkiisa ayba ka mid tahay. Waa run dowladdiis dagaalkan waxaa eclaamsay dowladda federaalka madaxweynihii ugu sareeyey yaa yimid xarunta dowlad goboleedka oo musamareeb laakiin haddana saada sheegay jaranjaras ku xiran wey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka ilaa heer degmo heer tuulo waa jaranjaras ku xiran dagaalka marka la galaya hay-ado kala duwanaa dagaalka qeybka wasaaradda faafinta caafimaadka maaliyadda arrimaha bulshada waxaasoo dhan waa inay meesha joogaan markii degmo la xoreeyo markiiba degmada in loo sameeyo tasiilaadkii u baahnayd caafimaad waxbarasho maxaa la yidhaahdaa maamulkii deegaanka lagu ogaado ciidamadii booliska ciidamadii cashuuraha iyo dowladda hoose intiiba inay u diyaarsan yihiin sababta keenaysa haddana ta kale inta degmooyinka waaweyn haradheere ceeldheer ceelbuur aysan xor ahayn wax badana u dhima magaalo weyn oo la qabta ceelbuur in laga soo laabto waxay muujinaysaa habacsanaan inay jirto waayo marka magaalo weyn aad qabato tuulooyinka lama joogi karo marka habacsanaan ayadaa kugu fidan ceelbuur ma ahan markii koowaad labaad ma ahan 2012 markaa wasiir dowlaha ka ahaa yaa ceelbuur hore inta sano ka dambayso haddana inta laga soo laabtay haddana madaxweyne xasheed marka ku safray isagaa la xoday waa garan karaysaa habacsanaan waa jirta ama ha ahaato isbedel dowladeed oo yimaada oo dowladdii hore qabatay dowladda ka dambaysa aysan muhiimad u arkin ha noqoto habacsanaan ka timid isku xirnaanta hadda sheegayay tan istraatiijiyadeed iyo tan fulineed iyo maxaa la yidhaahdaa heer fulineed intaba inay maxaa la yidhaahdaa inaysan isku xirnayn waa muuqata wasaaradihii iyo hay-adihii loogu talagalay inaysan ka wada hawlgelaynin waa muuqata waayo haddii mar intaa ay yimaadaan macquul maaha magaalo la qabtay in laga soo qabo tan kale iswaafajinta ciidamada macluusleyda iyo ciidamada maanta dowladda federaalka ciidamo aada u tiro badan ay leedahay ciidamadii eritrea lagu soo tababaray oo dhan ciidamadii eritrea lagu soo tababaray oo dhan maalin baqeybaa soo noqonaysay madaxweyne xasan intu hadda joogay ciidamadii eritreelinkii lasoo tababaraa dadka kusoo noqday madaxweynihii ka horreeyay kuwiisiyaa la keenay cid la-aan ma jirto furinta keliya oo hadda lagala dagaalamaayay xoog socotayna waa galmudug galmudugna weli mawxor ma wada ah marka habacsanaan waa jirtaa lama inkiri karo
yaa iskale marka habacsanaantaasi ma maamul goboleedyada iskale mase dowladda dhexe
shaqo fiicanna waa la qabtay oo waa la bilaabay oo madaxweynihiiha tegay soo sheegaya wasiirka xildhibaane iyo wasiiro federaal iyo degmabu waa tageen laakiin weli isku xirnaantii ma jirto hay-adihii loogu talagalayna kama muuqdaan meesha
isku xirnaantaasi marka habacsanaanta ka jirto yaa iskale ma maamul goboleedyada iskale mase dowladda federaalka ah haddii aad meel ku salayso
boqolkiiba konton waxaa iskale dowlad goboleedka haddii aysan cabasho ka keenin tasiilaadkii iyo farsamadii iyo dhaqaalihii iyo ciidankii ay dowladda federaalka uga baahnayd iima imaan haddaysan lahayn wasiirka suu hadda sheegayana dowladda federaalka wax uu ka tirsanaayo ma lahan habacsanaanta ayagaa iskale boqolkiiba konton ayagaa iskale waayo dowladda federaalka waxa ay kala maqan tahay waa siyaasad waa istraatiijiyad dhaqaale iyo siyaasadeed iyo maxaa la yidhaahdaa taageero
cabdicali aada aad u mahadsan tahay waxaan rabaa markaan xildhibaan maxamed cabdulqaadir inaan dhinankiisa aado xildhibaane marka laga yimaado galmudug oo hadda dagaalada xooggooda ay ka socdaan waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii dagaalka ku hogaaminaya gobolka hiiraan maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyadiinu waa ay yaraayeen ma hilmaanteen dagaalkii mase isbedela halkaasi ka dhacay maxay tahay sababta deegaanada dhiman aad u aadi leedihiin
cabdiasiis waa mahadsantahay dagaalkan ku jirno mid la iloobi karo cadowga albaabaha taagan oo sida shimbir beer laga ilaalinay oo kale in dadka loogu ilaaliyo u baahan dagaalka gobolka iiraan gaar ahaan qeybta oo anaka aan hadda dagaalka ka wadnay qorshihii laga lahay ama xadafkii koowaad wejigiisa koowaad ugu dhamaystirnay waxa keliya oo hadda aan sugeyna waxay tahay in qorshihii labaad oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo taliisyada shaqadaas ku leh aan ka sugeyno maaragta inay jiheeyaan maadaama iyakay wakiil noogu yihiin in haddii galbeedka iiraan la aadayo iyo haddii jihooyinka kale la aadayaba waxaan markaa ku sugeeyay qorshooyinka dawladdu soo bandhigi doonto si aan dadka markala aan ku sii hoggaamin. Way anagu mananihin talyaal ciidan, mananihin saraakiil hadda ay dagaalka safka ugu jiro, kaliya waxaan dadkaas deegaanka oo kacdoon ka sameeyey dadka mataliga ayaan nahay. Marka dadkaasaan horkacnaa, dadkaasaan abaabulna, waxaan ku jihinaa cadowga inay iska dhiciyaan. Marka dagaal liloo ma jirin, dagaal laga soo laabtina ma jirin. Dad waa in qorshihii koowaad uu fulay oo deegaanada maanta xor ay yihiin aan anaga ka sa oo guud ahaan dhulka aan hadda reerka aniga aan ku matalo baarlamaanka ah oo maanta caawa meel uusan cadow ka haysta aysan jirin. Balen oo keliya wax waa maadaama hadda dhulkii la xoreeyey deegaanadii anaka aan mas-uuliyadda oo hoosan naga saarnay, waxa keliya hadda aan sugayna waxay tahay marka in deegaanada kale loo gudo nabadna noqon maayo.
Afshir soo dhowo mar kale adiga, waxaad arkaysaa dooda in la leeyahay galmudug weli sidii la rabay dagaalka uma wado istaraatiijiyadii dowladda federaalka ee Soomaaliyana waad haysataana waa idin gacan siinaysaa. Maxaa idin hortaagan haddii aad ka jawaabto eeda Dr. Cabdicali Xasan wasiir dowlihii hore amnigu idin jeedinayo?
Umaasantahay waxaan rabaa xildhibaanka aniga u mahadcelinaya inuu si fiican noogu qeexo maxay tahay gaabiska galmudug ee laga filayay, waxa laga filayay oo ay ka gaabiyeen. Wuxuu kala jeedaa ciidan ahaan, wuxuu kala jeedaa sabab ahaan iyo ciidamada la taageero. Aniga meeshaas waxa weeye in faahfaahin laga geliyaan aad u jeclaan lahaa, laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo dalkan wuxuu ku jiraa dagaal. Dagaal wuxuu kula jiraa kooxo argagaysa ah oo in ka badan 15 sano fidinayay afkaar, fidinayay awood, fidinayay in maaragtay runtii dalka uu galo xaalad maaragtay aan runtii ku habboonayn. Dowladda federaalkana waqti dhow ayay si xoog badan u gashay dagaalka lagula jiro shabaab. In marka 2 bilood iyo 3 bilood guula lagu gaaraa dabcan waa suurtagal, laakiin in dhammaan dalka laga saaro laga sifeeyo fadirkooda ma dhowa. Waxaan rajaynayaa marka la eego sida hadda wax ku socdaan oo runtii anigu si hoose aan uga warhayo in maalin walba laga qabsanayo deegaano hor leh oo hadda ay kusii shaqeeyaan dhinaca iyo Dunaayi, Jowle ilaa Galhareeri. Waan ogahay inay kasoo dhammaanayaan gobolka Gudub. Waan ogahay ciidamada duruufaha ay ku shaqeeyaan iyo sida ay u dadaalayaan inay runtii farqa u dhexeeyo. Waxaan dhihi karaa ma mudna in la yidhaahdo runtii way ka gaabiyeen. Sidaad ogtahay, dagaalkaani wuxuu qaybsamaa 2 weji oo ah wejiga ugu horreeyay waxaa la gaaray guulo badan oo runtii Hilshabeelle iyo Galmudugba laga soo hoyo guulo waaweyn oo cadcad oo maanta la arki karo qof kasta daneynaysaana ay maaragtay boqon karto. Wejigii 2aad gelitaankiisii ayaa waxaa dhacday in diyaar garow badan loo galo hadday ciidan ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd sahay, iyo hadday ahaan lahayd wax kasta oo ciidankaas dagaal ku jira ay u baahan yihiin. Sidoo kale waxaa da-ay roob weyn oo mahiigaana oo aad og tihiin in isaga laftiisu gaabkiisa ama culayskiisa watay ciidamadu laga yaabo inay daqaaqoodii laga filayay inay si uu maaragtay uga gaabiyeen. Sidoo kale waxaa jirtay oo aad iyo aad runtii ocad in shabaab meelihii ay dagaalka ku jireen ama dhufeysadii hore oo dowladda ku weerari jireen oo maaragtay ayagu weerarka ahaan jireen in maanta la iskala yimid dagaalku waxyaalaha uu cusub culusyahana waxaa ka mid a in hadda lagu dagaalamayo dhufeysadii ugu dambeeyey ama goobihii ugu waaweynaa oo al-shabaab saldhigga u ahaa oo la isugu yimid halkaa dowladduna weerar tahay maalin kastana ay ka saarayso dagaal hor leh.
Ceelbuur goormaad qabanaysaan? Oo haddii aad qabataana suragal ma tahay inaad joogtaan halkaas oo meesha dhaliishu ka imaanayso wasiir?
Waxaan u maleynayaa inaysan joogin waqti laga hadlo joogitaan iyo ma lahaynaya iyo maya. Dalku wuxuu ku jiraa dagaal baahsan oo loogu talagalay in looga sifeeyo kooxahan argagixisada dhulka, hadday ahaan lahayd galmudug iyo hadday ahaan lahayd deegaanada Soomaaliyeed. Mana jirto fursad maanta al-shabaab ay u haystaan inay magaalo ka mid a galmudug inay nabad ku joogaan. Waad ogtahay Duqeymo iyo Hoosba waa lagala dagaalamayaa. Magaalooyinkana hadda kuma jiraan, waxay ku dhumaalaysanayaan dhulka hawdka ah oo runtii ay 12 iyo 22 u boodoosan yihiin. waa soo diibayaan oo maareeyaa keeno waxa soo xarota dhalinyaro runtii markii hore la qalbay haddana saameey xaqa marka galeere meesha la yiraahdo Aalbuur waxay ka mid tahay magaalooyinka kooban oo Al-Shabaab ay ku aasay weliba magaalada kuma jiraan ee dhulka hawdka ay ku jiraan ciidamaduna si ballaaran ayay dhulka hawdka usoo saarayaan argagixisada marka indhaha Aalbuur arkaya waxaa rabaa inay arkaan masagawaa iyo Aaldheer iyo Xardheere iyo Wasiid iyo meesha la yiraahdo bacaad weynaya inay arkaan aan rabaa runtii dalkeennuna waad ogtihiin dhibaato waqti kasta soo jiray dowlad la-aana ka jirtay hadda ayaa waxaa la aasaasayaa laisku wadaa dagaal ugula jiro argagixisada iyo ciidankii dalka oo dib loo aasaasay marka shaqooyin culusaa socda dalkeenana kuma jibayn karno runtii wadamo horumaray oo awood iska leh oo ciidama leh oo dhaqaale leh oo runtii horumaray marka waayiga aan ku jirno iyo runtii dagaalka lagula jiro argagixisada iyo dalku meesha uu marayo runtii isuma dhigmaan waxaa aad u horeeya guulaha la gaarayo iyo maaragtay maalin walba natiijada soo baxaysa marka waxaan leenahay laba bilood 15 meel xog ugu haystay oo wax walba iyo maalkas wax kasta la gelinaya in laba bilood iyo 3 bilood lagu soo gebagabeeya waa wada garan karnaa
Abshirood maadsanta adigana Cabdicaali Xasan haddii aad eegto dagaalada socda waqti dheer bay qaateen ma la filayo sidaan inay noqonayaano galmudug iyo Hirshabeelle ee waqti intaan la qaadan karaan marka loo eego muddo xileedka xukuumadda iyo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh oo 4 sano ah
jawaabteedu waa maya ma la filaynin laba midba madaxweyne Xasan Sheekh waa madaxweynaha keliya fursad u helay dalkan inuu madaxweyne ka ahaado 3-4 sano afar sano oo madaxweyne saxiixiisa iyo go-aankeeda uu leeyahay 4 sano oo uu ahaa madaxweyne banaanka ka taagan oo saxaayo oo mucaarad ah iyo 4 sano oo kale oo hadda uu helay 5 sano oo projectinayay iyo 4 sano kale hadda uu helay waa madaxweynaha keliya ee helay 3-4 sano khibrad shaqo iyo khibrad projectin intaba marka waxaan islahaa way ka fududaan doontaa meesha hadda aan ka hadlayno Iran waa fududaatay inkastoo galbeedku weli aan tallaabo laga qaadin galmudug iyo mudug qaybteeda koonfureed waana islahaa Soomaaliya dadku ugu dagaal yahashan way dagaal markii la dhaho dadka labasijir mudug ku nool maamaa waxaa jirtay fcc ilaahay baa asuro waxyaabaha loo leeyahayna ay ka badan tahay waa dad adadeeg badan waa dad dagaal inta badan ku jiray soomaaliya marka la barbar dhigo gobolada kale marka waxaa islahaa meesha meel ay wada joogi karaan nimanka birta calashaday iyo argagixisadu meel ay wada joogi karaan ma ahan islahaa saasaa u leeyahay haddii dadin jirta u dhaliilaya dulalkii nabadda iyo beeralayda iyo deegaanaanta dadkoodu aysan dal colaad ahayn muddo gaaban hadday uga saareen dadkii birta calashaday dagaalka lagu yaqaanay muddo ka yaray uga saari doonaan islahaa daliisheedu meesha ka socotaa wasiirkuna waa saa hadda lahaa dowladda federaalkuna dabca waa usoo kulmatay oo heer xildhibaan iyo heer wasiiro waa yimaadeen oo taageere ku jira madaxweynaha muddo 3 bilood buu hadda wasiirku sheegayo sanad baa socdaa dagaalka dhowaad 3 bilood ka badan madaxweynaha uu samareen fadhiyay marka dowladda federaalka taageeradiina waa heleen anu dhalisheedu meeshay ka socotaa degmada Aalbuur oo ku jeer laga saaray oo dakhibrad badan laga leeyahay oo dadkeedana dee markastoo isa la qabto laga soo laabto nimankii dadka shacabkii taageera dowladda waa laynaya waa dhibaateynaya xaruun wey waa idhibaysaa inaa aan degmada dadkii ku noolaa ay intaasoo xaruun amaraan isa la qabto laga soo laabto nimankii argagixisadu dadka markay ka soo qabtaan madaxa odayaashii cidii taageertay madaxooday geedadka surayaa marka meelaha oo kale in weli ayagii ay joogaan cabsiyay keenaysaa dadka inay muddada dheer dowladda dhexeeda soo maraana haddu dhibaato kale ku noqon karta. Laakiin haddana waa qirayaa in labadaas gobolba Hiiraan iyo Galmudug iyo Mudug maxaa la yiraa Galmudug iyo Yaba si wanaagsan Hirshabeelle guud ahaan si wanaagsan oo la qaaban karo oo la arki karo looga guuleystay nimankii argagixisada.
Aada u mahadsan tahay Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir. Marka la hadii aan dhankaadu imaado, waliba annagoo gabagabadii isla soo gaarnay dagaaladan waqti dheer ay qaateen labadaas gobol ka socda, goorma ayaa la oran karaa way soo gabagaboobayaan mase sidaa unbo dagaaladu u soconayaan?
Aada u mahadsan tahay. Waxaan ku yiri meeshaan Mudug uu ugu adkaaday waxa waaye Mudug waxa isku hayo waa natiijadii ugu dambeysay oo badda iyo webiga inta u dhexeysa natiijada meeshii laga gaari lahaa iyo badda oo soona Mudug ah. Marka natiijadaas dhaleysay feentay argagixisadan waxay saarahaysaa dhaleys hor leh inay ku meeshaas difaacato. Deegaanadii ku dagaalamaysan waa deegaano 15 sano ay ku noolaayeen, ee dadka ku nool xoog iyo xooggooda ay kula joogaan maskaxiyan wax badan ay ka bedeleen. Marka ma sahlana in meeshaas dagaal fudud hal diri labo diri ugu guuleysto. Hadda laakiin intuu waqtiga socday oo dagaalkaas noogu dhimanay waxaa la gaaray laas markii ugu dambeysay. Difaaca Mudug haddii ka soo jabaan, Elburna ma noqon doonto meel la galo laga soo baxa, Galaariiri ma noqon doonto, deegaanada Suudilna ma noqon doonto. Natiijadu waxay ku xiranta marka waqtiga soo socda ee dagaalada ka dhici doona Mudug ayaa horta soo afjari doona shabaabka u dhexeeya badda iyo webiga. Wax bay cudur lahaayeen iyo wax walbay lahaayeen awood waxay geeyeen Mudug. Marka taasaa sabab u ah inay Mudug kulaato xabadeeda, dowladdan ay ku kulaato, argagixisadan ay ku kulaato. Waqtiga waxaan aaminsanahay mar dhow in uu argagixisada isku soo afjarmi doonto qorshaha dowladda ee waddo sidiisa dugu filado ilaahay karaa noqdo. Ma aaminsanay wan moosi ama bil kadib in Mudug iyo Galguduud iyo Hiiraan iyo Shabeellada dhexada deegaanadaas inta u dhexeysa inay argagixisadaan doonaan ama awood ahaan u joogi doonaan ama ciidan ahaan u joogi doonaan ma aaminsanay. Insha allahu tacaala saasaan rajaynay. Hase ahaatee dagaalku Mudug oo kale hadda walaalkii wasiirka kale wuxuu yiri xoogaa ma jiro. Madaxweynaha dal Mudug dagaalkaas naftiigiisina uu dhaawac kusoo gaaray cid walba. Marka dagaalka cid kadib dhacday ma jiraan dambaf iyo maala loo guuray. Waqtigana dagaal markaad rag aad wajahaysid waa inaad ku tala gashaa dulba oo ragkaaga imaan kara dagaalkiis. Marka waqtigana sidaas ku dheeraaday waxaan rajaynaynaa qeyb waxaan la marayaa shaqiiqadii ama waqtigii ugu dambeeyay argagixisada Soomaali guud ahaan ee Faaris Sandow.
ayay soo dhow.
Okay, waa maasantaha xildhibaanka iyo halkii waa salaamayaa. Mar kale waxaan rabay inaan wax yar gadaal ugu laabto deegaanada Galmudug oo runtii aniga aan hadda afkeeda ku hadlayo 2007 waqtigii ahayd aan u malaynayo ayaa shacabkeedu waxay la dagaalameen argagixisada oo ay ka saareen deegaano badan oo markaa ay kamid ahayd degmada Xeelbuur. Aad ayaana runtii dagaalkaas isagana looga guuleystay argagixisada. Waxaan si rabaa inaan gadaal ugu laabto walaalkay Cabdi hadalkiisii ahaa Galmudug taageeray waxay u heshay dagaalka. Horta Galmudug ma ahan hormuudka dagaalka, ma ahane dowladda federaalka ayaa dagaalka wada. Dhammaan isteejyaduna waxay hoos tagaan dowladda federaalka ayadaas u bay la shaqaynayaan siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba. Galmudugna kaalintii ay lahayd oo dhammaystiran oo dhaliil la-aana ayay ka geysatay wayna caddahay. Marka noqdadaas inaan saxo ayaan hadalka u qaatay Galmudug kaalinteeda way qaadatay, laakiin dowladda federaalka ayaa hogaamisa ciidamada.
Dr. Cabdicaali Xasan, Afshir Cabdi Shiiqo iyo Maxamed Cabdulqaadir Maxamed, aad ayaad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan. Waa Cabdilcasiis Barrow oo idileh nabadgelyo.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal. Mar kale idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Waxaa galabta ciyaar aad u xiiso badneyd ay ku dhex martay Muqdisho kooxaha Koonfur Galbeed iyo Galmudug, ciyaartaasi oo ka tirsanayd tartanka ciyaaraha gobollada. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena VOA Mahad Cali Xidar.
waxaa ku habsami leh Muqdisho uga socda tartanka maamulka goboleedada Soomaaliya galabta waxaa garoonka Muqdisho Stadium iskaga hor yimid xulalka galmudug iyo xulka kubada cagta Koonfur Galbeed tayar u muuqatay badi in ay ahayd hal dhinac ayaa ku soo gabagabowday 3 gool iyo eber oo ay ku badiyeen xulka kubada cagta ee galmudug oo galabta ciyaarayay kulankoodii ugu dambeeyay wareega gurigada ee tartanka gobolada Soomaaliya haddaba ciyaartii adkeed oo daqiiqado ka hor ku soo gabagabowday garoonka Muqdisho Stadium ayaa wax ka weydiiyay taageerayaasha xulka kubada cagta ee galmudug waxaana dhaxdhigay su'aal ahayd waxa ay uga dhigantahay guusha ay ka gaareen xulka kubada cagta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya
magacaygu waa Nimco Maxamed Cali waxa ay iga dhigantahay farxad aad oo la soo koobi karin saad ayaa faraxsanahay heerka oo farxadeeda ma qiyaasi karo maanta ina guushaan aan qaadeyno xal waa ku saxda waan ku soo kacay xariijeena galmudug gaadinta koowaad inay ku soo baxdo haday ku soo bixina kan labaad inay ku soo baxdo ciyaartooda galmudug macallimiinta waxa leeyahay hore u socda hormar wacan inta in ka badan waan yirijeena insha Allah
aniga magacaygu waa Liban Dalmaag waxaan taageerayaa galmudug hadalkaygii hore ee miidiyaha ku jiray waxa kamid ahaa waan guuleysanayaa inaan guuleysano maanta way adahay koobka hadda waxaan ku leeyahay koobka waan qaadayaa koobkana waa qaadi doonaa haduu Ilaahay ilaado anagu waxaan nahay libaaxyada geeska Afrika meel walbana waan ku suntanahay waan guuleysanay wada aamobay baratay waan soo aamnay ma garatay
waa dhawaa horta magacaygu waxa waa Xafso maanta aad iyo aad u faraxsanahay farxadan lama soo qiyaasi karo waxa ka dambeeyay wiilashii goolka noo keenay waxaa leeyahay wiilashaas aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaa leeyahay hore u sii socda intaani in ka badan waa idin rajaynaa insha Allah waxaan rajay doonaa inaa koobka qaadi doono oo sanadkan aan geeyi doono meesha la isku ogaa de maanta waxaa dhihiina madaxaana furnaadaa reer galmudugna hane
tartanka kubadda cagta dowlad goboleedada Soomaaliya ayaa xiiso gooni ah siiyay kadib guushii galabta ay gaareen xulka kubadda cagta ee galmudug oo la wareegay hoganka horyaalka kubadda cagta dowlad goboleedada Soomaaliya Maxamed Cali Xidir VOA Muqdisho
haddii aan taas ka gudubno barnaamijka ciyaaraha haddii aan dib u xusuusiyo qodobada warka ugu door karnaa xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa si kulul waxa uu cambaareeyay weerar hubi ah oo lagu qaaday xalayto kaasi oo uu ku dhintay mid ka mid ah ilaalada qaramada midoobay oo saxafadeed ka soo baxay xafiiska ayaa waxaa lagu sheegay in tiro hubiyaal ah ay xalayto ku dhaceen aagga garoonka duuradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho oo dhismaha xafiiska qaramada midoobay uu ku dhex yaalo kasoo dhimashada weerarkaasi ayaa sidoo kaleeto waxaa waxyeelo ay soo gaartay kaabayaasha qaramada midoobay warbaahinta Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay fuliso weerarka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxay ku baaqday in dadka mas-uulka ka ah weerarkaasi loo horkeeno sharciga waxaana ay sheegtay in weli ay ka go'an tahay in shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay ka taageerto dadaalada lagu dhisayo nabadda iyo xasiloonida dalka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya kuwa Britain iyo taageero ay ka helayaan Australia, Britain, Australia, Bahrain, Iraqde, Canada iyo Netherlands ayaa waxay fuliyeen weeraro ka dhana tiro bartilmaameedi ah oo Yemen ah oo ay adeegsadaan xuutiyiinta si ay u carqaladeeyaan mid ka mid ah marin biyoodyada ugu muhiimsan adduunka. Biden ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulufadiisa aanay u dulqaadan doonin weeraradaasi lagu hayo mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee ganacsiga adduunka isagoo ka diga suurtagalnimada tallaabooyin dheeraada. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa bayaan waxa uu ku sheegay isna in ciidanka cirka ee Britain ay ka qayb qaateen weeraradaasi xarumaha ay adeegsadaan falaagada xuutiyiinta ee Yemen waa sida hadalka uu dhigay. Haatana dhegeystayaal xaggii muusiga ayaan jaleecaynaa ku soo dhawaada heestan. I'm not afraid. fikray dab jacayla igu hoostaas waxa qaaday Cabdi Shir Jaamac Jooqlo waxaan ugu dambeeyay sidaacadeena caawa iyo dunida intan markaa kulmi doono waanagu Ibrahim Xasan Dandurayo dadle nabadgelyo